Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Digitund.
Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Tere hommikust, meil on käes 21. august, natuke kell on 11 läbi digitund, on eetris ja me räägime tehnoloogia uudistest. Mina olen saatejuht Hans Lõugas, minu kaas saatejuht Henrik Roonema, oleme geenius.eest ja me täna räägime sellistest uudistest, et meil on olnud siin proovimisel üks laud, mille peale saab vajutada ja siis hakkavad mängima igasugused helid ja tulevad laua peale igasugused pildid.
Ja me räägime ka uuest Hiina sõjast. Tele2 hakkab koos Viasatiga pakkuma soodsat teleteenust koos piiramatu 4G internetiga, mis on midagi, millega Elisa just tuli välja.
Siis on uudistes veel see ilmselt, et internetist süüa endale tellimine või poest toidukaupade tellimine ei olegi nii kasumlik äri vähemalt postifirmadele nagu tundus. Väike muutus on Eestis toimunud.
Ja vaatame, kui targad võivad tänapäeval olla koduseadmed.
Aga saate teises pooles räägime ühe Eesti ettevõtjaga, kes kirjutas koos Elon Muskiga alla ühele kirjale, millest nad hoiatavad selle eest, et robotid võivad muutuda nii ohtlikuks, et neid kasutatakse autonoomsete relvadena. Ja ta räägib, miks see siis ohtlik on ja mis selle vastu peaks tegema. No, Sony Xperia Touch on üks masin, mis on meil olnud siin minul, tõsi küll, ma peal tunnikal on saanud seda siin, ma ei taha öelda puudutada, ma ei ole seda saanud, sest see masin on laua peal ja siis ta tekitab enda juurde sellise pildi, mis näeb välja täpselt nagu Androidiga tahvelarvuti. Aga see tahvelarvuti ei ole siis mingi asi, mida ma käes hoian, vaid tõesti, see on tavaline laud ja Sony Xperia Touch teeb laua peale pildi, mis on puutetundlik, nii uskumatu kui
see
ka küla.
Seda on natukene keeruline seletada, jah, et mis asi see nüüd siis täpselt on, aga põhimõtteliselt on tegemist projektoriga, kuhu on sisse ehitatud Android. Ja täiesti tavaline Android, et täpselt sama, mis on tahvelarvutis või telefonis näiteks. Sinna saab tõmmata kõiki Androidi äppe ja tõesti ekraani tal ei ole, küll aga seest tal on kõlarid ja ekraani asemel ta siis kuvab lauale või seinale pildi, mis on laua puhul on puutetundlik. Seina peal siis ta ei ole puutetundlik, siis ta on lihtsalt projektor. Aga laua peale enda ette kuvab ta siis 23 tollise pildi.
Kas see ei ole, kui ma tõstan siis kõrgema laua kohale kuidagi, siis ta teeb suurema pildi? Ta ei saa tõsta kõrgemale, ta on lihtsalt nagu väike karp laua peal. Ja
ma ei ole proovinud teda jah, kui raamatu alla paned, et kas ta teeb suurema. Aga üldiselt 23 tollist valget tühja lauda leida on juba oma ette väljakutse. No mul kodus on köögis siin üsna suur valge lauda ja seal saime hakkama küll. No ta ei pea olema tegelikult valge, et ma proovisime siin samas ka ju täiesti tavalise sellise spoon, elepruuni spoon laua peal ja noh, siis pilt lihtsalt kannatab selle võrra, aga projektor töötab ikka. Mis on huvitav on, ütleme, see on tegelikult on huvitav toode. Ma ei ole ammu näinud sellist tehnikavidinat, mis inimestes palju elevust tekitaks. Me ikka käime siin iga nädal, võibolla on midagi kellelgi kaasas ja need Glenni toodud mänguasjad tekitavad ka elevust, et sul on mingi üherattaline või mingi sul lendav robot või no, mis iga vahvad asjad tal on. Aga see on, see Sony oma natuke teistlaadne toode ja noh, tõesti üks kõik, kus ma sellega välja võtsin, siis kohe olid inimesed ümber. Siin samas kukkus ja nädalavahetusel ka, kui ma proovisin, et oh, mis see on nii äge. Ja tegelikult see on ju tõesti tavaline, sa võid asendada selle Androidi tahvelarvutiga ja ikka oleks sama äge. Aga ta ise on siis selline, ütleme, paksu, ma ei tea, paksema juturaamatu suurune või? Väikse formaadilise. Kui te kõtate ette näiteks mingisugust sõnastiku või midagi, mis on selline, aga hästi paksu sõnastiku, siis selline ta on. Ja huvitav on see, et see puutetundlikkus töötab nagu väga, väga hästi.
Vaat see on see kõige huvitavam osa, et noh, sul on Android ühes asja sees, olgu, sul on projektor, mis nendab pilti kuhuga, olgu, aga siis, et ta on puutetundlik nii sellisel pinnal, mis ei ole siis selle projektori enda nagu osa. Ma saan aru, nüüd tehnoloogia on selline, et tal on vist seal infrapunasensorid sees, 60, tavalise 60 kaadri sagedusega kaamera, mis ka jälgib seda lauda, mis ta ette jääb ja ja siis nagu paberti järgi peaks ära tundma 10 puudutuspunkti.
Jah, no me mängisime kahekesi sinuga Fruit Ninjat, kes teab sellist mängu, kus tuleb virtuaalseid mingisugust puu- ja köögivilju lihtsalt mõõgaga pooleks lüüa. Ja mängisime kahekesi, et pool lauda oli sinu ja pool oli minu ja kõik toimis super hästi. Ja samamoodi, see on, ma võin näiteks panna käima klaveri. Klaveri appi. Ma ei tea, ma panen natuke kõvemin äkki, on etris siis kuuldega. Mis toksin sõrmega praegu laua
peale? Enne toks või laua peale, et siit, ta ei puuduta midagi muud.
Vaata, ma proovin panna 10 sõrmega peale. Ma ei oska klaverit mängida tegelikult. Aga sellisena ta toimib. Mis on huvitav, on see, et ma proovisin seda hästi palju lastega. Me olid sellised 4, 5, 6, ma ei tea, kuni 9 aastased mürsikud. Ja kui tahvel arvuti, üks probleem on see, et ta on hästi personaalne. Et inimene või ka laps, üks ole, võtab selle ja kaob kuhugi oma nurka ära ja siis eraldub nagu seltskonnast. Et ta ei ole tegelikult sotsiaalne seade. Siis tuleb välja, et kui sa kuvad selle pildi laua peale, siis ta muutub kõigi omaks, sest laud on kõigi oma. Laud on väga sotsiaalne asi iseenesest, eks ole. Kui on, ongi selline näiteks söögilaud või mingi selline, mis asub elutoas. Ja oligi niimoodi, et mul oli selle projektori pildi ümber oli terve kari lapsi koos ja nad mängisid mingid oma laste mänge ja nad said seda teha kõik koos. Et ei olnud niimoodi, et keegi on üksinda kuskil mingis pimedas nurgas ja ütleb teistele, et minge ära, ärge segage.
Vaat sa ei saa seda pilti ju enda poole tirida, et kui on nukkidega, sa teisi lükatub natuke, see sa saad laud ära, siis sa võid selle projektori kainlasse võtta, see ei ole.
Et ta on nagu minu mõelest selline, võibolla isegi rohkem kui tehnoloogiline eksperiment, on ta selline sotsiaalne eksperiment minu jaoks, et kuidas saada see ütleme, nutimaailm ühiskasutusse. Ja niimoodi saab.
Tead, see on väga põnev, et Sony on selle valmis teinud, sest et viimastel messidel, Barcelona mobiilimes, IFA Berliinis on Sony näidanud lademete kaupa selliseid mõtteharjutusi, et meil on mingi tehnoloogia, mida me siis kasutame põnevateks asjadeks. Seal on mingi sõne nagu pintsakunööp kaamera, millega saab elusalt salvestada, siis mingisugused pildiraamid ja nedasi. Ja see on muidu sellest samast seeriast põnevata nüüd jõudnud tooteks, mis on müügile jõudnud. Ehk siis, nagu ma aru saan, Sony nägemuses ongi kas elutoa laua peal või kuskil näiteks esiku kapi peal näitab pilti, sa jätta sinna videosõnumeid, ma saan aru, see on nagu Android sees.
Mm-hmm.
Ja selline nagu pind kodus, mis on järsku muutnud arvutiks ja kõik saavad kasutada. Et sellisena väga kift.
Ta on akku ka sees ja ma ei tea nüüd täpselt kaua see peab, aga mulle tundus siin silmaärgi, et võibolla peab tunnikese või mingi selline aeg oli tal, et siis ta hakkas või äkki paar tundi venitab välja. Et mitte nüüd väga kaua, aga põhimõtteliselt saab teda kasutada ka mujal. Ja näiteks üks kasutusvaldkondi, mida Sony ise on pakkunud, on see, et võib panna kööki, et kui sa teed süüa, siis sama rasvaste näppudega, eks ole, ei määri mingisugust tahvel arvutit ära, vaid lihtsalt sõuvad laua peal või vaatan nüüd retsepti kogu aeg. No, tal on sellised kasutusvaldkondi küll.
Leiutasime enne saadet ka ühe versiooni veel, et sa paned siis mängima et spordi ülekande sinna sellest projektorist, YouTubeist või mingi streamingu teenusest laua peale.
ETV appi. Mul on...
See mingi saade sul hakkas mängima.
Mul on saade ja laua peal lihtsalt.
Nii, sa paned siis paus.
Oota, ma üritan. Nüüd ta ei kuule sõna. Nüüd kuules.
No vaati, siis on nüüd spordi ülekanne, sa paned paus ja samal ajal on sul alla nüüd valge paper, sa saad joonistada siis taktikat ja strateegilise
nooli suundi. Nooli vedada, või kirjutada lolli kellegi peal. Mis sa muned?
Umbes nii.
Seda app, kui ETV app võimaldaks näiteks või jah, joonistada rääkijatele vuntse ja prille.
Aga sa saad joonistada ka nüüd paperi peale. Valge paperi paned sinna alla
ja
siis nagu kombineerid.
Aga no ütleme, ta tuleb Eestis müügile vist aasta lõpus alles ja teatud Euroopa riikidest on müügil hinnaga 1500. Et ta on tegelikult ikkagi pooleldi nagu tehnoloogia katsetus ja tehnoloogia demo. Et sellise hinnaga ta ei ole nüüd asi, mida ma kujutan ette enamus meie ostjatest läheks poodi ostma. Ja sellise hinnaga, ütleme see hinna ja kasu suhe ei ole tegelikult paigas. Et ta on väga varajane samm. Aga kui see hinnast näiteks pool tuleks maha, tahvelarvuti asemel, täitsa osutades ma hakkaks juba mõtlema, eriti kui on lapsi peres. Sest see ikkagi tõesti, et laps saada nutimaailmast nagu pooleldi välja, on väga, väga suur kasu. Ja põhimõtteliselt võib siin ka malet kabet või mida iganes, eks ole mängida, et kõik Androidi mängud, Androidi appid ju jooksevad. Ja selline väga huvitav asi. Ja mulle just meeldib see, et see sotsiaalne pool selma temas. Võt.
Selline oli siis selline Sony projektor puututundlik masin. Aga lähme siit väiksele pausile.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
läheme digitunniga edasi ja räägime nüüd televisiooni maailmast. Mõnes mõttes on see nagu märgiline, et nüüd 2017 aasta see hinnasõja lahingutander on seal, kus on televisioon ja internet koos. Ja mitte tavaline internet, vaid üle õhu. Sellepärast uudis eelmisest nädalast on see, et kolmas mobiilioperaator Tele2, miks ma ütlen kolmas, eelmised kaks tükki on juba teinud seda, kolmas Tele2 hakkab nüüd koos Viasatiga pakkuma teleteenust. Mille iva on see, et sa saad siis ühe kindla kuumaksega endale koju loetud arvu kanaleid, mida enam vabalevist ei saa. Selle suvega viimased kuud olid ja nüüd on nüüd kadunud vabalevist Eesti erakanaleid. Plus selle ja hinna sees on ka siis see internetiühendus. Ja kõik see asetub selgesse võrdlusesse Elisa pakutava Binge TV-ga, mis siin oli paar nädalat tagasi välja tuli ja mida tegelikult kolmas operaator Telia on pakkunud ka juba tükka aega. Kui ma nüüd teeme kirge ja kiire tarbija võrdluse, siis hinnad on sellised, et eks Tele2 ja Viasati kombo on 25 eurot hõvepakett. Interneti ühendusel mahtu ei ole, aga kiirus on peatud 30 megabitine sekundis. Ja kanaleid on seal, kui ma nüüd ei eksi, siis 40. Elisa teenus on natukene teine. Piiramatu internet on 27 eurot, pisut kallim. Interneti mahuga on 20 eurot ja Telia teenus on 22 eurot kuus. Ehk siis, neil on pisut erinevused, ühel on pisut soodsam, ühel pisut kallim, ühel pisut rohkem kanaleid ja seal vähem. Aga see on ikkagi, see hinna sõda käib hoopis seal kuskil, ärge saage valest aru ka võsas, et see on seal, kuhu ei ulatunud kaabil kõik need teenused ja nüüd siis viimased kliendid üritaks üles noppida veel sealt, kes ei vaata ADSL-i, fiiberoptilise ja muude püsiühenduste levialas, vaid siis maakohtades olevad siis vaataja kohad, mis võivad olla inimesed, elavad maal või suvilad.
Jah, no eriti suure...
See on ikka nagu turu väärtnesse läinud see hinnasõda ja võitlus juba.
Jah, no seal on kliendid, eks ole.
Viimased kliendid on veel.
Jah, et mobiiltelefon meil on juba kõigil taskus ja telkod üritavad ju leida loomulikult kohta, et kuidas saada inimeste käest ju veel ikkagi raha kätte. Ja käib, ma kasuminumbreid ei tea, et ma ei tea, mis nende teenuste marginaal on telkode jaoks, aga käibe mõttes on see ju ikkagi päris vägev, et kõik need teenused on pealt 20 euro kuus tulevad sul, kui sa võtad interneti pluss selle tele osa. Ja arvestades, et Eesti turg on ikkagi väga täis müüdud telekommunikatsiooniteenuseid, et kõigil juba on interneti ühendus, siis see on kindlasti äärmiselt tere tulnud mobiilioperaatorite jaoks. Ja see erakanalite otsus vabalevist lahkuda oli, ma arvan, ma kujutan ette, et nad võtsid selle päris suure rõõmuga vastu, et nad tulid ju kõik need paketid peaaegu, no ütleme, Elisa ja Tele2, jah, nad olid, vähemasti Elisa puhul ma tean kindlasti, et ta oli ju pikemat aega töösse, Telial ta vist oli üldse juba enne väljas see teenus ja nüüd Tele2 kohta ei tea, et kas nad arendasid seda aasta või tehti nädalaga valmis.
See on just lihtne töö nüüd, et lähed partneri juurde, teed koost pakkumise.
No jah, aga suurtel ettevõtetel kõik asjad võtavad nagu kaua aega, aga põhimõtteliselt see on väga hea uudis olnud Eesti mobiilioperaatorite jaoks ja
eks tegelikult tarbijal on ka, sest et sul on konkurentsi kolme operaatori vahel, kes siis midagi valib.
Ja saad oma telepilti edasi vaadata. No kuidas see Tele2 teenus nüüd erineb Elisaamast on see, et Elisa annab kaasa selle nii-öelda digiboksi.
Kus on siis
ka... Mis on marginaalselt kallim on see Elisa, aga no mitte eriti, vaala mingi 1-2 eurot kallim on kuus.
Kui saad, jah, piiramat internetiga on 2 eurot kallim, muidu on soodsam.
Aga Tele2 boksi ei anna, et sa pead selle pildi telekasse saama ikkagi ise siis kuidagi.
Nojah, Viasatil on satelliit, mis tuleb just, see on satelliitvisioon Viasati pakkumises, et sellel tuleb, see tuleb hinna sees on tehnika, aga küll aga tõesti, Elisal on see järelvaatamine, mis on mõeldud tänapäeval nagu standard teleka puhul ikkagi, et sa saad ju eelmise nädala saatid ka vaadata, et see on seal digiboksi sees.
No plus mulle tundub, et kogu seda, ütleme, kui ma võrdlen Elisat ja Tele2, et siis teadmata tõesti seda taustat, siis mulle tundub, et see Tele2 asi on kokku klopsitud niimoodi kiiresti, et ka millegagi välja tulla, sellepärast, et seal on, ta tundub mulle pakkumisena kuidagi segasem kui see Elisa oma. Ja ikkagi see, et sa Elisa käest saad sama hinnaga boksi kaasa, see on ju argument. See teeb sul niivõrd palju lihtsamaks selle sisu tarbimise, et sul on üks väike must asi, paned teleri külge, ongi kõik.
Võib-olla, aga tead, mul on viimastel selle suvega on küpsemas selline tundumine või selline asi, mida me ei ole vist selle uudis ju, aga mida ma sõnastaksin niimoodi, et televisiooniga on ikka asjad nii kööga kui on.
Nii?
Mul on selline tunne. Kui me räägime, vaatame neid operaatorite lehekülge ja pakkumiste kaupe, kus nad kirjeldavad, mul on 28 kanalit, mul on 35 kanalit, mul on 40 kanalit. Ja kogu see mäng käib kuskil mingisuguse ütleme tarbija jaoks mõtetult keerulisel viisil, sul on digiboksid, kõik eraldi kasutajaliigesed, sul on teenused, sul on mingid tehnilised vahendid. Selle asemel ma vaatan, kuidas ikkagi ingliskeelt aktsepteeriv televaataja, need Eestis on ikkagi väga paljud vaatavad, kuidas nii palju võtab kasutusjuhtumid üle siis kaks kanalit, mis nii. On Netflix raha eest ja YouTube ilma rahata.
Ja,
nii kuidas mingi. YouTube ikka on, YouTube on, noh, mitu kanalit on YouTube'is? Miljon.
Ei, väga palju.
Rohkem on ju. Et see, ta sööb ära nii palju vajadusi selleks, et sa vaatad telekat inimesel, kes on arjunud nendega, siis on see nii suur samm, et ma lähen see eraldi seadme juurde, kust ma näen siis paar kanalit ja siis hakkan otsima seda saadet. See minu jaoks ikkagi kuidagi tekitab ikka väga-väga suure pessimismi, et meil on selline klassikaline televisioon veel 5 või 10 aasta pärast kasvab.
Ei, ma olen nõus sinuga, jah. No, kuidagi... Ja see maksab väga palju tegelikult. see asi, mida, mina ei ole televaatajaks. Ma vaatan ETV-d mõnikord väga harva või lapsed ootavad multikaid.
Tead, mul on ka sama oht, et ma nagu oma kasutustarmuste pealt üldistan. Aga mõelda sellele, et vaates, mida teeks lääneriikides juhtub, et nendesse kanalitesse, mis on need Netflix ja YouTube, kolib publitsistlik sisu. Talk show, telesaated, dokumentaalsarjad, nii-öelda tõsine asi, et seal ei ole ainult mingid naljavideod, on ju. Mis on nagu annab viimase hoobi sellele klassikale televisioonile, kus inimesed lähevad siis eelnema, et noh, et ma ei taha ainult vaadata mingit koduvideosid, vaid ma tahan vaadata tõsist. Et see no, õõnestab nii tugevasti jalgalust, et noh, ma ei tea, ma... Ainuke, mis mul nagu Eesti maksumaks on korda läheb, on see, et tahaks näha, et ERR jõuab sinna digitaalse ajanduste väga usinalt, aga erafirmadel on ees, ma näen, et ikkagi väga kõvasti toota uuendust.
Ja no, eks mobiilioperaatorite nende telepakettidega on, siin tuleb ka tähele panna, et televisiooni vaatamine, selline tavaliste telekanalite vaatamine, mille vastu sa siin väga kirglikult ja minu arvates õigesti sõna võtsid, et see on põlgkondlik asi.
Ja.
Et pigem on need inimesed, kes on vanemad kui meie siin, eks ole, me oleme siin 30-40 vahel, ma arvan, et nad on vanemad, kes on selle teleriga arjunud ja seda enam see pakkumine neile, kui telko läheb midagi pakkuma, peaks olema üli lihtne.
Ja.
Et noh, tõesti, et sa saad, siin on karp, pane teleka külge, tuleb, kõik, rohkem mitte midagi ei pea teadma, sa ei pea midagi kuskil ühendama ja keetama ja eetama, eks ole, et selle valguses ma arvan, et jah, et seal noh, võidab see, kes on lihtsam, aga teistpidi võidab ka muidugi see, kes oma olemasolevatel klientidele suudab seda ka paremini müüa. Et see on ka sama võrra nagu müügi ülesanne. Aga müügist rääkides, ma tahaks veel kiiresti ära rääkida selle Omniva asja ka, et siin väga palju rääkida ei ole. Huvitaval kombel inimesed läks väga leidi selle peale.
Omniva ütles, et neil ei ole enam majanduslik kasulik tuua Selverist ja Koopist koju... Kotte, toidukotte.
No populaarne teenus Eestis, eks ole, inimesed tellivad toitu online toidupoodidest ja Omniva saatis eelmisel nädalas sellise väikse pressiteate, kus põhimõtteliselt ma nüüd tõlgin seda tavakeelde, lihtsalt nad ei viitsi sellega tegeleda enam. See oli selle teate mõte, et see ei ole nagu huvitav. Ja siis me mõtlesime, et et kas nüüd jääb siis inimestel toit saamata, aga ei tule välja, et poed on selle... tegelevad juba sellega ja panevad oma transapõrgu käima, aga inimestele läks see nagu väga korda. Et me siis ütleme siin ka uuesti üle, et Omniva ei viitsi sellega tegeleda. Noh, nii on see oli ilusamini sõnastatud. Aga poed tegelevad ise edasi. Rohkem ta selle kohta midagi teadma ei pea.
Ja sa ütle nüüd ühe sõnaga oma prognoos ka. Mina ei ole väga suur nende e-toidupoodide kasutaja. Sina oled suurem. Sa usud, et see ikkagi on ikka nagu kõvasti kasvav valdkond. Kasutus mugavuse mõttes.
Seal on asju, mida saaks paremini teha. Ja kui nad neid paremini teevad, siis jah. Ma põhimõtteliselt usun küll, jah.
Näin pois.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
No nii, nüüd jätkame oma digitundi hoopis väikese teemaga, kus me võtame ühendust ühe Eesti ettevõtjaga Markus Järvega. Tere Markus!
Tervist.
No me räägime Markus Järvega sellisel põneval teemal, et äsja kirjutas hulk eksperte ja ettevõtjaid ühinenud rahvastorganisatsioonile ÜRO-le ühe väga tõsise kirja, mille sisu väga lühidalt kokkuvõttes on see, et inimesed hoiatavad selle eest, et maailmas võib tekkida võimekus luua autonoomseid relvi ja see on suur oht. See on minu väga lihtne tõlgendus sellest, miks me Markus Järvega räägime, on sellepärast, et sellele kirja allakirjutanute seas väga paljud ettevõtjate ja ekspertide seas üle kogu maakera on siis ka Eestist ettevõtte Kraakuli tegevjuht Markus Järve. Markus, ma küsiksin esimese küsimuse on seda, et Kraakul, mida see ettevõtte teeb, mis teie põhiline tegevusal on ja kus teie siis toodangut näha saab?
Lühidelt kokkuvõttes me oleme väga lihtne elektroonika disaini pakkuv ettevõtte, kes kuidagi moodi on juhtunud olukorda, kus ta teeb suhteliselt palju robotikat ja militaar teemat Eestis. Noh, nii palju kui Eestis saab seda teha.
No mis need militaarvaldkond on tihti väga suletud, aga äkki sa saad tuua mõne näite, kus teie tehnikat võib leida, mille seest?
Avalikest asjadest, noh näiteks võib neid leida täiesti treoodilennumasinate seest.
Treod on siis see Eesti droonitootjaks, kes, no automaatselt lennumasinad, jah?
Jah, jah, jah.
Milles küsimus oli, mis see algprobleem on? Sina kui asjatundja selleta ära, mis teid pani sellest kirja kirjutama, mis see probleem on seal?
No üldjoontes on probleem selles, et vähemalt minu vaatepunktist, et kes vastutab selle eest, kui midagi tehakse, kui öeldakse, et selle eest vastutab mingisugune abstraktne kogus programmeerijaid või mingisugune abstraktne riik, siis on meil nagu suhteliselt suur probleem. Et see, mida me tahaks saavutada, on see, et alati kuskil, kus tehakse inimeste elu üle otsustavaid otsuseid, et võiks nagu ikkagi olla inimene lupis sees, keda saab ka vastutusele võtta, kui midagi on tehtud.
Aga mis ohustsenaarium on või mustsenaarium, mis võib juhtuda, et visanda meile korraks see, et me aru saaksime?
No kõige lihtsam mustsenaarium, millest igaüks aru saab, on klassikaline Terminaatori Skynet, mida on nagu noh, nii-öelda visuaalselt väga lihtne ette kujutada.
Ehk siis me loome seadme, robootilise seadme masina, mis ilma inimjuhtimiseta asub siis ründama meid.
No põhimõtteliselt nüüd päris maailmust rohkem rääkides, siis on, mis võib juhtuda, on see, et kui on tehtud mingisugune militaaroperatsioon, kus inimesed otsuseid vastu ei võta ja peale seda jõutakse järeldusele, et tegelikult on tehtud kuritegu, siis tekib nagu küsimus, et kes hakkab selle kuriteo eest vastutama, sest et me teame väga hästi, et riigid seda ei tee terviklikuna tavaliselt. Eriti kui see kuritegu on, no ütleme, mingisugune kaks küla võeti maa. Et see on nagu see põhimõtteline probleem, mis tegelikult siukse asjad aga seisab. Ja umbes sarnane asi on see, mille üle Elon Musk oma AI teemal mõtteid mulgutab.
Mis selle kirja kus sisu on, kui sa selle kahe lausega kokku võtad? Mida te tahate või mis ettepanekud te teete seal?
Lühki kokkuvõttes, et inimene peab olema alati kõikide sõjaliste otsuste lupis. Et see ei saa olla niimoodi, et on mingisugune süsteem, mis saadetakse kuhugi põllu peale ja tema mingil ajahetkel otsustab, et võt see, kes sealt tuleb, on vastane, kelle me võtame maha.
Ühesõnaga päästikule vajutab inimene, punkt.
Jah, punkt.
Kas see on praegu mingisugune oht või reaalsus, et see ei ole siis niimoodi?
Tegelikult see järjest rohkem sõidab sinna poole, et kui me võtame näiteks hetkel oleva lennumasina mingisuguse, mis kannab Hellfire rakette peal, siis hetkel on niimoodi, et inimene otsustab, et okei, et seal on mingi sihtmärk, mille me maha võtame. Aga nüüd, kui seda viia ainult paar sammu kaugemale, siis me jõuame suhteliselt lihtsalt kohta, kus mingisugune arvutisüsteem võib võtta vastu sama otsuse. Ja siis on küsimus, kes vastutab, kes seda tegi, kelle süü ja kõik siuksed probleemid.
Kas ÜRO-lt ootada seda siis, et noh, seda võetakse nii-öelda rahvusvahelise õiguse mõttes, pannakse nagu reeglid paika, et tehakse kokkulepped, et me piirame selliste süsteemide loomist või keelame neid või mis ta nagu ÜRO-lt siis loodata saada?
Mõtteliselt tuleks seda piirata selle kohta seisukoht võtta, et siuksid asju nagu päris lahingutegevus ei tooda. Et kuigi on tore, kui autod otsustavad meie eest, et kus nagu tee peal ära keerata selle jaoks, et oleks hea mugav sõita, siis see kui samasugune otsust jaoks selle kohta, et kes ma alast arvuti poolt, siis see nagu hakkab vaikselt suunama meid siukse põhimõttelise probleemi.
Kuidas selliste kirjade tegemine käib? Tõenäoliselt meie kuulajatele kõige tuntum nimi, kes siia alla on kirjutanud, on Elon Musk. Kuidas sa sattusid sinna allakirjutajate ringi ja kuidas selle kirja tekst, kust see pärineb?
No selles mõttes olen mina nagu nüüd natukene siukene võibolla kauge inimene, et öelda, kuidas täpselt kirja kirjutamine käib, kuna minuga võeti ühendust, kui see dokument valmis oli loodud. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et noh, nähtavasti otsitakse suhteliselt mõjukaid inimesi, kes nagu võiksid omada arvamust, peetakse nendega diskussioon, mida nad arvavad selle sama sisu kohta ja noh, sealt edasi läheb.
Ja kuidas sina sattusid või kas see on mingi organisatsiooni kaudu tulnud või sa tunned isiklikult kedagi, kes siin on kirjutanud alle, et ütles, et noh, kuule, tule kirjuta ka.
No põhimõtteliselt oli niimoodi, et mingisuguse trikiga on minu ettevõtte nagu kuidagi Eesti pildist pildile jäänud nii mõnelegi inimesele. ja siis võeti nagu isiklikult ühendust, et ju kuule, et mida sina arvad sellest initsiatiivist, mida me siin nagu välja toome.
No seal on väga mõjukad allakirjutanud tõesti peale Elon Muski, kes on väga tuntud, no seal on ka Google DeepMindi tehisintellekti arendaja looja ja palju teisi. See on nagu märkmisväärne, et need, kes selle kirja kirjutavad, teie olete ju ise sellise tehnoloogia arendajad, tehisintellekti, robootika, kogu selle, te siis ütlete seda, et see on oht, et meilt võib tulla midagi sellist.
Tegelikult on see natukene keerulisem, et üks asi on see, et tuua välja otsustusvõimekus, teine asi on see, et kus kohas kasutada otsustusvõimekust ja kuidas.
Mm-hmm. Ja te tahate, et see otsustus oleks kindel, et otsustatakse, et inimene jääb alati kontrolli?
Kui otsustatakse inimelude üle, peab inimene olema alati kontrollis.
Kas see on selle tulemuseks võiks olla mingi sarnane konventsioon, nagu on, noh, me teame, et maamiinid näiteks on keelustatud, eks ole, ÜRO konventsiooniga, et teie eesmärk oleks mingi sarnane kokkuleppe?
Ütleme niimoodi, et mina isiklikult oleks selle üle väga õnnelik, kui õnnestuks sarnane olukord välja tuua. Et kui meil juba inimesed teevad otsuseid ja teevad vigu, siis kui masin teeb vigu kõvasti rohkem ja kiiremini, siis meil võib tulla nagu päris huvitav olukord.
Aru saadav. Markus Järve, suur tänu seda teemat meile selgitamast ja palju jõudu.
Kõike paremat teilegi.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
No nüüd räägime digitunnis veel edasi uudistest ja viimase aja sündmustest, mis on oluline. Aga ma kasutaksin võimalust ja avaksin siin hoopis kuulaja kirja rubriigi, kui nii öelda meie kuulaja. Kindlasti paljudele meie kuulajatele väga tuntud. Peeter Marvet kirjutab meile ühest murest, mis tal on ja mida kõik kuulajad peaksid teadma ja rääkima edasi inimestele, kes töötavad eraettevõtetes. Aga võib-olla ka avalikus sektoris. Probleem on siis sellisest pettusest, mida nimetatakse lühidalt öeldes CEO-pettus, ehk siis tegevjuhi pettus.
No, ma mõtlesin SEO-pettus.
Ei, see on seega. CEO siis praegune. Ja selle pettuse sisu lühidalt öeldes on siis selle ära üle korrates see, et ühe firma raamatupidaja või hoopis assistent, büroassistent või finantsjuht või keegi, kes tegeleb raha, kasab firma juhilt, kirja, et kas saaksid kiiresti ühe maksukorralduse teha? Et siin on see välisülekandes konto number ja summa ja palun tee esimese võimalusele konto kannad 2000 eurot sinna ära, et see arve tuleb hiljem õhtul ja homme näen. Tihti on see väga kehvas eesti keeles see jutt, kahtlane.
Ja inimesed ikka kannavad, ma saan aru.
Inimesed kannavad ja kannavad seda raha, kuigi su kolleeg Mati oskab väga hästi eesti keelt, aga Mati kirjutab sulle ikkagi vigaselt, siis selle asja sisu on see, et küberpetturid siis etendavad seda kolleegi, saadavad justkui tema nimelt kirja ja inimesed lähevad õnge. Lasutavad ära siis hea usklikust ja vastutulelikust, mis nagu on kolleegi vastu. Mis selle üks õpetlik lugu, mida nüüd Peeter meile kirjutab, on see, et tema tõtab Zone E-teenuse internetteenuse pakkaja juures. Neil juhtus niimoodi, et tuli samasugune CEO-pettuse kiri firma juhilt, kelleks oli märgitud hoopis mingi Aleksander, keda nende firmas ei tööta. Ja hakkasid asja uurima. Ja said jälile väiksele sellisele metoodikale, mis heidab valgust, kuidas see pettus töötab. Nimelt oli kuskil veebis neil kirjas ühest blogi postitusest nende firma ja tolle Aleksanderi nimi, Aleksander oli manager seal öeldud. Eks selle pettuse sisu on, et need petturid skaneerivad kas täis või pool automaatselt firmade veebilehekülgi ja kui nad sealt leiavad veebilehekülgelt kirja, et keegi inimese nimi on manager või CEO või juhtpositsioonil, siis võetakse selle inimese nimi automaatselt ja tema nimelt saadetakse sinna kirju. Võibolla lihtne kaitse on siis sinna see, et ärge kirjutage mu kodulehel avalikult, et direktor on Mati, vaid kas kirjutage siis inimesele mõistetavas ja masinale mõistetamatus viisil, et tema meie firma juht või edastage see teisel moel. Igatahes olge ettevaatlikud selles osas, kui tuleb teilt ootamatult kiri kolleegilt, kes palub suur ülekande teha. Ja muidu üks väike naljakas detail veel sellest. Peeter saatis meile ka väikse näidise sellisest olukorrast, kus siis firma juht Eestis saadab oma kolleegile ingliskeelse kirja, et palun, siin on arve, mingisugune Hiina firma, summa 1477 dollarit, et palun saatke see ühele teisele kontole, kuna firma ametlik pangakonto on suletud, kuna raha täis saanud.
Saate minu kontole.
Ja, et liiga suur hulk raha on sinna firma ametlikule kontole läinud, selle põttu ei võeta enam raha vastu, et saatke nüüd see minu isiklikule kontole.
No ühesõnaga, tegelikult see ei ole ju eriti nagu... No, tehnoloogiline pettus või IT-pettus, eks ole. Et see on lihtsalt inimestel aetakse igasugu jama ja inimesed jäävad seda uskuma.
Olge skeptilised.
Jaa, aga selle taustaks muide, miks me ei ole skeptilised, on see, et meil on ikkagi liiga palju infot. Me kogu aeg peame otsustama, et midagi nagu teha ja iga e-mail nõuab vastust põhimõtteliselt 2 sekundi jooksul ja siis me oleme sellised automaatsed masinad, et me muud kui tegeleme nendega vastame ja teeme automaatselt juba mingid liigutusi ja nagu tuleb välja, siis kanname ka raha. Automaatselt, ilma, et keegi mõtleks. No, ma pean ka ise tunnistama tõenäoliselt sina ka, et sa saad e-maili teel igasugu arveid.
Kahjuks küll, jah. Ma ei tahaks saada neid üldse.
Jah, aga no lihtsalt, kui nad tulevad, eks ole, eriti minul, ma ei viitsi nendega tegeleda, mul ei ole sellist nokitsemise soont. See on selline igav asi minu jaoks ja ma ikkagi väga automaatselt, issa, ma räägin seda nüüd eetris muidugi, no, ma ei tea, mis ma sellest saan. Aga lihtsalt, et ma ei kontrolli ju iga jumala kord üle tegelikult, kui ma näiteks saan mingi Starmani arve või no, mõnelt koostööpartnerit arve, et see oleks ikkagi tulnud nagu tema meiliadressilt ja et see pangakonto number, mis seal on, oleks nagu tema ja et see tema firma nimi ei ole näiteks ühe tähega teistmoodi kirjutatud või noh, sellised asju on nagu üli lihtne teha, et seal ei ole mingit pistmist IT-ga, küllab selliseid pettusi tehti varem ka, aga lihtsalt meil on nii pagana kiire kogu aeg, et ei ole mingit aega võtta seda 30 sekundit ja mõelda, et mida ma nüüd teen.
Nii on, jah. Ja üldse, muide e-kirjad on kurjast. Mitte ainult arvetega e-kirjad, üldse, et e-kirjad kipuvad kuhjuma ja on halvad segased. Aga millest me räägime on see, et praegu, kui meie, kes meid otse-eetris kuulab, siis võite, kui te kuulate meid teise pool maagera, siis natukene vähem kui 7 tunni pärast läheb seal pimedaks. Sellepärast tuleb siis täielik päikese varjutus, kahjuks seda Eestist näha ei ole, Ameerikast on näha. Aga üks tore näide selle kohta, kuidas üks kaasaegne elektroonika seade peab olema piisavalt tark, piisavalt hästi juhitud ja piisavalt kliendisõbralik, tuleb just samast sealt piirkonnast, kus päikese varjutus kohe täna siis õhtul Eesti järgi tekib, on Nest nutikas termostaat. Ja kes ei tea, siis see on selline väike masin, mis elektrooniliselt juhib kodu kütteseadmeid. Ühtlasi on Nesti puhul ka seina peal siis väike ümmargune nupp, mida saab pöörata ja selle peal on ekraan. Ja mida see päiksevarjutus tähendab muuseas? Nagu ütles see Nesti siis sellele termostaadi ekraanile tuli kodusse klientidele kiri, et 21. augustil, kui tuleb täielik päikesevarjutus, siis 100 miljonit päikesepaneelid üle kogu Ameerika jäävad varju. Sellest tekib suur tootmisauk elektritoodangus. Ja selleks, et siis mitte tekitada kriisi, olen mina, Nest, selline, et ma keeran selleks ajaks natukene temperatuuri allapoole, et ei küta, ei võta elektrit. Sest tootmine on all, ärme siis tarbi ka.
Kaua see varjutus kestab huvitav?
See peaks kestma väga vähe.
Jah, aga miljonid Nestid või ma ei tea palju need siis müüdud on, eks ole, seal USA's. Mõtle, kui palju saab igasugus selliseid tarku otsuseid teha.
Ja siin on kaks head asja. Esiteks, sul on nagu tark juhtimine selles osas, et sa arvestad loodusnähtusi, mis tähendavad, kõik see tootmine väheneb ja tarbimist peame vähendama. Teine asja on see, et kuidas sa kasutajaliidest üles ehitad. Et sa räägid inimesele, mis juhtub, miks me teeme seda.
Ja, miks sul on kodus järgmised 5 minutit külm?
Ja.
Jahe tamm.
Täpselt. Ainukene asi, mis on halb, et see, kui sul on termostaat nii tark ja sõbralik, räägib sinu, kas tekitab ootusi, et noh, miks mul juba siis külmik ja röster ei ole nii piisavalt targad ja ei räägi mulle tarku asju, et etaloni seab kõrgele.
Ma nüüd sealt muide hakkame täitsa jõudma sellise nutika elektrivõrguni. Vaata, kui palju on proovitud seda probleemi lahendada, et räägitakse, et nutikas elektrivõrk on tulevik ja hästi palju on seda proovitud lahendada elektrivõrgu poolelt ka ja mingisugused kodumasinate standardeid ehitada ja kõike seda. Aga isenes suhteliselt lihtne asi ongi see sama termostaat ju, et mingisugune võrgus olev seade, mis võibki olla miljonites, võibolla noh, tulevikus sadades miljonites kodudes ja täitsa nüüd juhib seda elektritarbimist. Ehk et kui väljas päike paistab elektrit on palju, siis võib kodus olla natuke jahedam. Kui on keerulisem olukord, siis ta võib-olla näiteks tõstab sul seal kraadi võrra sisetemperatuuri.
Ja peale aga kütmine on ju väga oluline.
No just, ma mõtlen, kui sa näiteks 100 miljonis kodus tõstad või jätad kraadi võrra jahutamata, jätad selle temperatuuri 1 kraadi võrra soojemaks, siis see tegelikult kokku võib olla meeletu elektrienergia sääst ju. Nii et väga huvitavasse tulevikku oleme sisenemas.
Küsimus on see, et kas elektrivõrk koduses muutub ka nii targaks, et ei lase ka teisi elektritarbimisega siis asju teha. No näiteks sa tahad sel hetkel makarone keeta ja siis tol hetkel, kui on päike varjus ja elektritarbimine vaha, siis ei...
Ei, no sellised asju ta ilmselt ei peaks tegema.
Loodame.
Kui me siin elektrist räägime, siis me võime elektriautodest ka rääkida. Nimelt tuleb välja Tesla, mis see asja nimi oli? Model XB100D. Ehk siis mikrobuss, Tesla mikrobuss pandi kiirendusrajale kõrvuti üle poole miljoni dollar maksva Lamborghini Aventadoriga ja kiirendusrajal
mikrobuss.
Mis juhtus? Mikrobuss võitis ja ütlesi püstitas siis maailma rekordi kõige kiirem mikrobuss või kõige kiirem, kuidas seda suvi eesti keelde tõlkida.
Ega ei ole viisakat sõna, ei ole, ütleme mikrobuss. No ta on linnamaastur või midagi sellest või midagi
koledat. Kuut, kõige kiirem kuut.
Aga see on väga märkimisväärne tõesti, et kes Aventadori teab, see auto juba õhkab endast kiirust, võimsust ja seda kõike. Ja austatud siiski imetabane on see, et see ei ole mingi nali, et üks on väga sportlik auto, teine mikrobuss, et see aerodünaamiline efekt on ju tohutult selle Tesla kahjuks. Tesla Model X on ju suur pall, ikkagi.
Ja ma ei ole kaalu, Aventador on muide kuskil 5-600 kilo vist kergem.
Ja palju väiksem ja kergem on see Aventador, kui siis raskete akudega Model X. Ja see oli ka muidugi siis kõige võimsam Tesla üldse, mis saab olla, sellepärast, et tal oli see mitte lihtsalt väga suur aku, see 100 performance, eks eri mudel, vaid siis ka see Eesti kas öelda hullumeelse lisavarustusega lyricus mode masin, mis suutis Lamborghinist kiiremini sõita. Muidu sellest on video tehtud, ühe väikse asja on öelda, et seal on näha, et Lamborghini tegelikult läheb tast ilusti mööda, aga enne jõuab siis finish joon ette.
Alguses läks muidugi päris pikalt Tesla juhtis, et tal see... Mändu moment on nii, et ta koha pealt kiirendas täiega minema ja läks ette ja siis pika peale jõudis Lamborghini järgi. Aga noh, ütleme Lamborghini versus mikrobuss. See elektriautode cooliks tegemine on täitsa väga huvitav selline marketingi analüüs võiksid välja tulla. Et kuidas see mõne aastaga on tehtud nendest totakatest, no mis need esimesed elektriautod meil tulid, keegi ei tahtnud neid näha.
No, Mitsubishi i-minev on ikka meie sotsiaaltöötajate.
Veidratele sandaalidega inimestele mõeldud ja nüüd järsku on see nagu kõige kuulim auto maailmas. Et mis siis juhtunud on? Lihtsalt on väga kiired. Ja ma just eile nägin mingit pilti, kas see oli Maybachi või kellegi, või Bentley, või kellegi elektrikupe prototüüp, aga vist pidi minema ka tootmisesse. No, rattad olid sama suured kui maakerad all ja kapott tundus pildi järgi selline kõva 15 meetrit pikk olev ja siis tuli natukene autot sinna antsa. Kuigi seda kapotti tegelikult ei oleks üldse vaja, aga lihtsalt see võimaldab järjekordselt elektriautot nagu näidata sellise kiire ja väga ohtliku ja kurjana.
No ma jõuan siia veel kaks sellist tulemust sellelt näha. Nagu sa räägid, et seda elektriautot on nii cooliks tehtud, siis mis selle tulemus on? Klassikalised autotootjad püüavad iga hinnast selle cooliga kaasa joosta. Mm-hmm. Porsche kohta tuli selline uudis suvel, et Porsche avas oma elektriautode laadijad Berliinis. Saad aru, Porsche oli ühtegi elektriautot valmiski veel.
Aga laadijad
juba on. Laadijad, mis on palju kiiremad kui Tesla omandud, ütlevad. Me tahame ka olla ägedad. Ja muidugi Volkswagen siis, kes on mitu aastat näidunud pilti oma ägedast surferi elektribussist, ütleb, et see ID Buzz buss jõuab.
Mis nimi
siis...
see on? See on see vana hippi bussi järgi tehtud siis elektriversioon, sest legendaarsest hippi bussist, aga no lihtsalt, miks kellel tuli mõte panna sellise asja nimeks ID Buzz?
No, vanad saksa härrad, kas on seal
jumal küll.
Toote disaini.
See on mingi poppe noortepärane peaks olema või?
Pannavad sandaale ja tahavad kõrla
noore. Me oleme isegi liiga vanad sinuga, aga näiteks, no meil toimetused töötavad nooremad inimesed, et siis me kujutame ette näiteks, kuidas, et me Gregor läheb Ronaldi juurde ja küsime, joo Ronald, kuidas ID Buzz on? Kas noored räägivad nii või? Kas ma võin su ID Buzzi Snapchati teha?
Kuule, aga siin on meie tänane saade läbi ja järgmine nädal juba uued uudised.
Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.